Nun da sosi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxe eta jardinero?
Ba, oie, junitu, ba, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano, nahi dikela, egon, kalian, etzegit, etzegit, kalian, emoek.
Bueno, ordu nauntza, bueltatu berko nau.
Ba, komeni, etzegit, edonatu zingo, jau, baino.
Venga, jarri kuña. Hauntzaren gauerdiko espila.
Igandero, gabeko behatzitatik aurrea,
Arraio Irratia, 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Talla. Kaixo, gabon deizuela entzule guztioi, hementxe beste igande batez, hauntzaren gauerdiko estula, zuzen-zuzenean Arraio Irratian, 89.3 FM-en, eta arraio.eus webunean ere, mundu guztirako, ez bazaizu gure seinalia ondo iristen, baurreko bat-emate komentatu zin, Urdane taldetikan area iristen bai, baina gero bere txean etzula entzuten, baina, bueno, internet izango du, pentsatzen dut. Eta bueno, ba, internetez entzuten nahi dian guztia ere gabon, eta hemen ere onduan beste igande bat gehiago, zirri, gabon iri ere.
Hori da, gabon ijauna eta gabon entzule guztiai, edo eguerdion errepikapena entzuten aizeaten nahi.
Eta baitare. Jartzen badeu, errepikapena eta... jartzen badeu.
Hori da, azkenaldian, nahiko...
Bai, baldar, ba, presakatea ginean eta ez ginen errepikapena jarri, baina, bueno, interneten entzun gai duzue, ba, italiari buruzko monografikoa. Iaia, ez italiari buruz bakarrik ez ginelako aritu, baina, bueno, nagusiki bai. Eta oso interesgarri joan zenez, ba, hortxe interneten duzue. Eta hori, ba, eguerdion errepikapena entzuten egin basea, eta egunon, ba, larun bateko errepikapena entzuten egin balen basea. Eta, ba, bueno, gaurkoan ere, irratxaio benetan berezia, dakau, ez da, zerri, Bruselara deituko, deu?
Hori da,
zuzenian, Bruselara. Ea, nork hartzen digun.
Bai, ez dakigu, han, bueno, nahiko aktualidade badao, azkenaldian.
Bai, ez dakit, Angela Merkel izango dan, Carles Puigdemont izango dan, edo, auskalo, nork izango den. Ba bai, Bruselara deituko deu zuzenian, eta ondoren beste dei bat ere izango deu, ezta, zirri?
Hori da, hau herri unibertsitatean inguruan, bueno, ikasle mugimenduko kide batekin hitze ingo deu, ba, bueno, ja, bueno, aidealako, hainbat, bueno, ez da bai da, eta hainbat solasaldi iten, ba, leku, bueno, kampus bakoitzian, kampus ez kampus edo, eta, bueno, gero deialdi nazionala edo, ba daulako baitare ibaetan, ba, martxuan 14 eta 15erako.
Hori da, ba, entzun dezuen bezala, gaurkoan ere irratsaio benetan interesgarria, eta gogoratu telefonua erabiltzen egin bitartean ezin dezuela gurekin harremanetan jarri, baina bitartean bai, eta deitzeagatik bakarrik kamiseta bat eramateko, ba, sorte ikaragarria izango dezuela, 9-4-6-8-1-8-3, 9-4-6-8-1-8-3. Eta bueno, irratsaioan ohikoa den bezala, efemeridekin hasten gara, efemeridiak errepasatzen, gaurko eguna otsailaren 18a dalako, Gregoria Regutegian urteko 49. eguna. Zagoendikan, illa...
Falta zaizkio, batzuk.
Bai. Aurreko astia, baina astebete gutxio, baina bai, 316 egun faltaia urtia bukatzeko, eta gaurko egunez, badaude... jaiotza berezi batzuk, aipatu nahiko genituzkenak, beste batzuk agian ez digu aipatuko esan Aigartiburu jaiozela gaur.
Ez
digu importa. Ei, esan Mikel Aramburu, Realeko futbolaria, bueno. Ez da gibaz esan, nei pertsonalki ez. John Travolta,
bueno, aipagarria izan
daiteke. Aipagarria izan daiteke, bai, aipagarria izan daiteke. John Travolta gaurko egunez jaiozela. 1944ko otsailan 18an New Jerseyn jaiozan. Eta bueno, ba hortxe hainbat pelikula ezagun egin ditu, ez gaziko bere filmografia guztia komentatzen, baina bai. Baitu, hemen zerrenda ikusten nahi naiz eta ikaragarrizko zerrenda daka. Eta diskoak ere egin ditu, bai, amar bat disko, gainera. Amar bat disko egin ditu John Travoltak. Baina bada beste pertsonai bat guztiei gailentzen zaiena, esango dugu.
Kulturalki, ez.
Kulturalki gutxienez, bai. Bueno, bada beste bat ere, bueno, eriotzak dira hori. Jaiotza eta saria. Zenen urtebetetzea da gaur. Ba, guztiaren errudunaren urtebetetzea.
Zein da?
Joko Onoren urtebetetzea da. Gaurko egunez jaio zelako... Ba, Tokion, oker ez banaiz, txineraz dago bere ba, izen jatorrizko izena, baina ez dakita oskatzen egia esan. Horregatik Ono Joko, gaina ustez orden hortan dela, baina, bueno, ezagun hau egin da Joko Ono bezala. John Lennonen bigarren emaztea izan zen hau, eta bitxikeri bezala, ba, Gibraltarren eskondu zian. John Lennon eta Joko Ono 1969ko martxoaren 20an. Eta, bueno, ba, pertsonaia ezaguna, eragina handia izan duena, bere artearen ulerkeran, batez ere. Disko batzuk ere atera dituna, hemen ikusten desente gainea, hemen daukagun azkenengoa, 2013koa da, Take Me to the Land of Hell, izenean.
Ara.
Bai.
Auskera, txineraz ez, baina inglese.
Inglese, ikaragarria. Japoniara barkatu. Tokion jaiozen. Eta hoxe, ba, jaiotzetan bera aipatuko dugu. Joko Ono, gero jarriko dugu abesti bat bereari gorazar egiten diona. Guztiaren errudun delako Defcon 2en arabera. Eta gu, bueno, bat egiten dugu. Norbaiti bota bertzaio errua beti. Orduan, pues, bera ditokatu zaio. Zer gehiago gaurko egunez, ba...
Eriotzak. Importantiak.
Bai, baten nabarmentu nahi dek guztien gainetik.
Bai, Martin.
Bai,
lagun Martin Lutero hiltzan, 1483an okerrespanao edo
okertzaude, bai.
Bai, ez.
Bai,
1546an
eta 46an hiltzalako.
1546an otsailan 18an hain zuzen. Hiltzan.
Bai, Elizaren, bai,
protestantismoan, bai, bueno, aitzindari edo ideologo, ez?
Bai.
Nagusi, ja.
Nagusiena, bai, esango dugu. Eta, zen gehiago, hiltzan gaurko egunez, ba, hainbat, pertsonai, esango dugu. Baina, bueno, ez ditugu aipatuko, ez?
Ez.
Baina, badago gertakari bat, ere, arreta ditu diana, horren bila nabil, baina, bueno, adibidez, gaurko egunez, zazpikatu gaztetxea desalojatu zuen ertzaintzak Bilbon, 2008an.
Askotan, ez? Bai, desalojatu dute.
Ez dutatzen bagarren guadiz. Baina, ertzaintzak desalojatu zuen zazpikatu gaztetxea, eta, bueno, atxiloketa batzuk ere mantziren, Gasteizen, kale erasoekin harremana zuten, omen zuten, ba, 6 gazte atxilotu zituztelako, ba... Ba, gaurko egunez, batzuk oroituko dute. Gero izango dugun erkarrizketak ere agian emango dugu bide honi. Baina bada gertaira bat, orain bila nago, eta, bueno, Kiss taldeak ere beren diskoa atera zuela, agian askori gustatuko zaie. Eta, bueno, gaurko egunez, hain zuzen ere 2005ean, Erresuma Batuan, Aseria legez debekatu zuten Aseria eiztatzea, eiztatzea. Zuzena da ere, eiztatzea.
Bai.
Bueno,
ez dakit ba nik.
Bueno, euskera forma asko ditu. Bai, eiztarilla garrapatzia, alegia, debekatu intzutela Erresuma Batuan.
Eiztarilla garrapatzia.
Ojalá. Aserilla garrapatzia. No, gaur pixat astun, eh?
Bai, gaur, bueno, igandia.
Bai, bueno, beste gertakari bat da ere gaurko egunez Pluton deskubritu zutela. Gaurko egunez, bai, gaurko egunez Pluton deskubritu zuten. Eta atzo ni bat baino gehi ikusi nun Plutonen.
Bai, atzo planeta guztiak pasazitun jende batek hemen.
Bai, nik uste baietz. Eta bueno, esan deuna, efemeriekin amaitzeko, ba, jarriko deu abestitxo bat, ba, gorazar egiten diona orain aipatu dugun errudun mundialeari. La tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, y el espíritu de Lennon que le sale por los jarraitzen dugu hauntzaren gauerdiko estulan, esan bezala, eta ba, aurreratu dugu, Brusela aldera deituko dugula, eta ez dakau hemen Puigdemont, ez dakau Angela Merkel, telefonoan beste alde Xavier Makasaga daukagu. Gabon, Xavier?
Gabon,
haiginen, a ber, haiginen esaten nolatan, ba, bueno, ba, deitu zaitugu, hain zuzen ere, ba, pasaden otsaien 13an okerrez bana ez torturaren aurkako nazioarteko eguna izan zelako, eta zu, ba, torturan ikertzaile zaren ez, lehena aipatu diguzu ez, tortura beharrean estatu terrorismoa nahiago dozula, ez, adierazpen hori erabiltzea.
Bai, bai, iruditzen zait, azpimarratu behar dela, tortura estatu terrorismoa dela, eta gainea, estatu terrorismoaren adierazpen kogorrena eta latzena. Eta horregaitik beti azpimarratzen dut estatu terrorismoa ikertzen dudala, bereziki tortura, baina baita ba, gerra zekina eta, baina tortura estatu terrorismoa da, eta nola.
Noski hor, bueno, ez, estatu terrorismo esaten zaio, ba, bueno, estatuak erabilitako bueno, indarkeria metodo eta, bueno, zera guzti horiei, eta hor barruan sartzen duzu tortura ere. Beraz, bueno, pasadan otzailan 13an, ez, esan dugu torturaren aurkako eguna hemen Euskal Herrian, ba, bueno, urtero gogoratzen da, bintzat, eta, baina, kasualidadez edo ez, ez dakigu, bueno, Estrasburgoko tribunalak eman zuen, bueno, sententzi bat, edo, nahiko garrantzitsua Portu Sarasola kasuan ez dakit zu gau kasu hau ere bueno, aztertua daukazu, ez dakit igual pixkat aipatzen azgintezken zergatik bai. Dan berezia edo garrantzitsua kasu hau
bai, bai, ikertuta daukat eta gainea liburu bat eskaini nion interneten eskegin nuen liburu bat gaztelera zidatzia, el caso Portu Sarasola, los encubridores de la tortura al desnudo, izan ere, ba, caso hau oso garrantzitsua izan delako, irakusteko orduan, zenbateraino estatuko botere guztiak, elkarlanean, jardun izan diren, eta jarraitzen duten elkarlanean, tortura estali eta torturatzaileak babesteko. Hiru ohiko potereak, legislatiboa, judiziala, eta eta laugarren boterea esate zaiona komunikabidek. Eta komunikabidek oso paper garrantzitsua jokatu dute gainea, tortura estali eta torturatzaileek babesteko orduan. Eta liburuan, ba, hainbat adibide ematen ditut, non botere horiek guztiak, elkar hartuta nolako gezurrak eraiki dituzten eta bueno, ba, kaso hau berezi izan zen hain zuzen ere hainbeste froga zeudelako zeren normalean beraiek erabiltzen dituzten metodoak erabilita berehala jende atxilotu eta inkomunikatu eta alik eta azkarren Madrilera eraman ba horrela froga oro ezinezko egite zuten, baino kasu honetan, aurreneko bi ordutan nola Portu Sarasola atxilotu zituztenak, ez ziren torturatzaile torturan adituak ziren Guardia Zibilak hori, ez zutenak prestaketa berezia torturarako, baizik eta bueno, ba zeak egiteko, kontrolak egiteko eta bar ba, aurreneko bi ordutan mantziren hainbat, bueno lekukoak, gero frogak ba, noiz pasa ziren hain zuzen ere zauzko peajetik, eta horrelako frogazko ba, ba, guztiz ezinezko egite ziena, ba esatea ez, ba, atxilotzeko unean izan dako borrakagatik izan da. Zaiatu ziren gero Portu Madrilera eramaten, baina zorionez Euskal Herriko epai mediku batek ba esan zien ni ukatu egiten naiz zeharo eta eramaten baldin baduzu Madrira sinatu behar duzue zuen responsabilitate guztia hartzen duzuela eta zerbait gertatzen baldin bada zuen ardura da eta zorionez Euskal Herrian gelditu zen Euskal Herrian ba bai erizainak bai berehala filtratu zen ba ze zauri larriak zituen Euskal Herriko auzimedikoak egin zioten azterketa Eta horren eraginez, ba, horrek pisu handia izan zuen gero epaiketan auzi medikuen txostenak eta bar. Bestela, Madrila eraman izan balute, ba, horreneko gauza, etzen jakingo olako zauri lahorriak zituen ikan, hango auzi mediko kontrolatuak egingo zuten txostena, gero hango epaileak izango ziren ba, kasua aztertuko zutenak, eta etzen ezartxo ere gertatuko. Ba, pentsa Jose Arregiren kasuan, ba, zer nolako kasu izan zen, ba, ba, 73 poliziek ba, txikitu zuten, eta hil zuten. Eta hala eta guztiz ere, ba, aurreneko epaiketetan, absoluzio izan zen, etzen kondenarik egon. Gertatzen dena da, Jose Arregiren kasuan ere, ba, bazeuden frogauka izinak, zeren hankazpitan eta zigarroekin eta erredurak egin zizkiaten, eta bueno, olako aztarnak non horiek ezin ziren inona justifikatu, borroka izan zela, oitzela, eta azkenean, ba, itxura egiteko, bi polizia bakarrikan kondenatu zituzten, hiru hilabete eta lau hilabetera, kartzelan inoiz ez ziren egon, noski, baina, bueno, ba, portu dezarrazolanena kasu berezi izan da, 2008an gertatuta ere, hainbeste froga egon direlako, zeren, hasierako kasuetan, 80ko hamarkadako kasuetan, atxilotuei handan marka uzten zizkieten, zeren ez zuten kasu berezirik egiten markak ez usteko, eta horren eraginez izan ziren 80ko hamarkadan aurreneko 85 arte. Bain bat kasu non kondenak egon ziren eta bak. Baina 85 aurrea ikusiaz zer nolako arazoak izan zituzten, bat torturatzaile izan zieten, ba, nire zuen egin dezakezue, baina markarik ez utzi. Eta hortikan aurrea hasi ziren poltsa eta metodo askoz ere gogorrago gainera, baina marka fisikorik ez dutenak usten. Bi, hasi ziren berehala jendea Madrilera eramaten, zeren ordura arte Euskal Herrian torturatzen zituzten, da horren eraginez Euskal Herriko auzi medikoak egiten zituzten txostenak, epaileak ere Euskal Herrikoa ziren, eta horren eraginez egon ziren, ez dakiz ema dizentzien, baina 14 bat kondena edo horrela. Hortikan aurrera dago eta bestetikan aurrera, kondena bakar bat izan zen. Kepa Urraren kasuan, horre ere torturalatzen ondorioz ospitaleratu egin behar izan zutelako eta oso larri gaina, eta horri izan zen hain zuzen ere kondenatua gaur egun Guerra Zibileko buru den Sánchez Corbi famatu hori. Eta laizer general izendatuko dutena eta oraindik ere are postu garrantzitsuagoak beteko dituena.
Bai, telebistan eta ikusten dugu.
Bai, tipori general izendatuko dute hemendikan pare bat urtera eta sekulako poderea du tiporrek. Sekulakoa. Bera eta Pérez de los Cobos. Biak dira promozio berekoak Zaragozako Akademia Militarrean, urte berean egin zuten akademia, akademia bukatu zutenean Sánchez Corbi Bizkaira juntzen voluntario, eta Pérez de los Cobos juntzen Logroñoko ongar, grupos de acción rápida, Guerra Zibileko gorpuz berezietara. Eta biak dira uña ikarne eta biak dute kriston poderea. Ikusi Pérez de los Cobos ere Katalunian zer nolako papera jokatzen ari den, eta ze familitakoa den, aita Fuerza Navakoa, bera ere Fuerza Navan ibilitakoa, eta Tejerok estatu kolpea eman zuenean, ba, orduan 16 urte, 17 zituen, hor joan zen, bere herriko kuartelera, bere laguntza eskaintzera estatu kolpea eman zutenei. Eta hoe dira, gaur egun, ba, estatuan, benetako podere faktikoak.
Bai, hor, Tribunal Konstituzionaleko presidentearekin zer ikusik badaukat ere, anaia.
Anaia da presidente izan zena, eta guain jarri nahi zutena Estrasburgoko tribunalean. Hori izendatu nahi zuten Pepek, baina nola hizkuntzak berkerek kurrikuluan jarri bai, frantsesa eta ingelesa menperatzen ditula, baina gero galderak egin zizkiotenean ingelesez, ai, ai. Eta, baina, bueno, horren ordez jarri dutena de harra, zera.
Bai, maila mantentzen, maila mantentzen.
Bai.
Bueno, hor komentatu...
Baina, bueno, baina Pérez de los Cobos eta Sánchez Corbí, bi hoiek elkarrekin egin dute akademia da. Eta hoiek dira benetako poderes faktikos, baina nolako gainea. Eta biak izendatuko dituzte General Laister, dikalkulatzen dut bizpairu urtean, eta hoa indikan ere emango dute... Zer esana
bai. Bai, nolatan ere, ez, konpentsatzen zaien, ez, torturatzailei bere lana, ez, torturatzailei izatea, ez, azkenean, ba, gero estatuak edo botere faktiko hoiek ere, ba, nolatan babesten dituzten, eta aipatu duzu ere, nolatan prestatzen dituzten torturatzeko, ze, hasierak, ba, atxiloketa ematuten Guardia Zibil hoiek ez omen ziren, ba, prestatuak, ez, torturatzeko, pentsatzen
dut? Ez, argi dago, horregaitik anutzi zituzten hainbeste marka, eta zaitxak apurtu, eta bar, hori da, ba, beren lana gaizki egitea. Igor Portuk sekulako sorte izan zuen horrelako zauriak jasota.
Bai, baina nahi nizun galdetu gehiago, prestakuntza horren inguruan nola prestatzen dituzten, nork prestatzen ditu edo nun prestatzen dira?
Hori nik izinduz jakin, zehazki nola prestatzen dituzten, zer nolako prestakuntza jasotzen duten. Nabarmena dena da, frankismo garaian eta franko ondorengo urtetan erabiltzen zituzten metodoak eta gerora erabili dituztenak, ba, askoz ere sofistikagoa izan direla gerora, eta, bueno, prestakuntza hori ni badakin nundikan datorren teoria eta praktika, jankiak beren manualak egin zituzten, garai batean, hor daude, kubark, eta, bueno, interneten topatu daitezke. Eta hortik dator, hor teorizatu zuten nola apurtu behar dan zeren teorizatu zuten, ba, apurketa beti psikologikoa dela, baina noski apurketa hori eman dadin fizikoki txikitu behar da pertsona, eta, bueno, hori dena landu nuen aurreneko liburuak idatzen ditu nian torturadores izia eta bar, eta gero nik probatu izin dudana da, ba, prestakuntza hori emateko orduan zein zehazki izan den prestaketza hori manduena, nabarmena da adibidez, ba, kasinelio bat, ba, estatu batuetan izan zela, eta prestakuntzaan jaso zuela, eta hori izan da gero buruetako bat, eta horiek prestatu dituzte, ez bakarrikan torturatzeko orduan, baizik eta plan zen delakoa aurrera ateratzeko orduan, eta bar. Eta, bueno, nabarmena dena da, beste metodo bat erabiltzen duten asko, ertzantzak ere, jendea behartze da, ba, postura batzutan egotera luzaz, eta, bueno, ba, hainbat metodo, ba, ba, jatorria dute izan, ba, estatu batuetan, eta bar, eta hori, ba, daude liburuak ingelesez eta ingelesez, ikartzen ibili nintzanean, ba, hoi edenak irakurren dituen, da nabarmena da nundikan datorren hori guztia.
Bai, argi dago.
Frogatzea, zein eman dien prestakuntza, eta nola eman dieten prestakuntza, nik argi dudana da, ez direla, zen esaten denean, 4.000 torturatu, eta askoz ere gehiago dira. Baina, bueno, behintzat, datuak eta testigantzak eta jasotakoak. Ba, gero, torturatzaileak ez dira hainbeste. Hor, prestatuta daudenak, torturatu dute jendea, baina barra. Eta tipo adibidez Sánchez Corbí. Oain, nola, tipo honi buruzko artikuluak eta aspaldi idatzi nituen, zeren ja ikusita nuen, tipo hau, hostias, hau, ja, nabaritu nion, hau, tipo garrantzitsua zela, eta aspaldi idatzi nuen artikulu bat, los sucesores de Galindo, Galindoren oinordekoak, zeren tipo hau gainea, bada, hain zuzen ere hori, Rodríguez Galindoren oinordekoa argi eta garbi. Eta, tipo ni nola zagaldu edoen, baina hau torturatzailea izan zen, eta kondenatua, indultatua eta bat, eta duela gutxi elkarrizketa batean, baina galdera oso goxo-goxo dintzioten, eta hau, eta, bai, bueno, gaztetasuneko pekatu txiki bat, behin izan, eta, bueno, ba, behin pasan izan. Tiponek, hau hasi zen 87an Bizkaian, eta harrapatu zuten tortura kasu horretan 82an. Bost urte horietan jakin nahi nuke zenbat jende torturatu duen. Seguro nago, kasu guztietan hori zegoela, eta zegoela, Pérez de los Cobos ez daukatain argi zeren hau uste dut Madritikan etorri zela, kasu horretan. Hau da, hau Bizkaian txegoen, baina nola atxiloketa Bizkaiko taldea harrapatu zuten dabar, ordan etorri ziren Madritikan Pérez de los Cobos eta beste bat ere epaitu zutena, baina biak, bueno, epailek esan zuten ez dago nahiko frogarik, ematen dituzten azalpenak oso-oso bitxia dira, baina emango diegu la nola esaten da.
Zalantzaren,
bueno, baina, bueno, Sánchez Corbi bost urtetan Bizkaian egon zenean jakin nahi nuke zenba jende pasatzen bere atzaparretatik eta zenba jende torturatu zuten. Gero ja, hor, bere izena azaldu zenean eta bar, tak, ja hor, beste postu batea ematen dituzte. Baina, erre arte, seguru atxilotu zuten jende torturatu, Bizkaian torturatutako guztiak, seguru nago bere eskutatik anpazatirela. Laro eta zazpitara, mila behatzen da, laro eta mabitarte.
Bai, horrazkenean, zen, bueno, argi ikusten dena, edo ondorio estatu daiteken abintzat, bada, antolanketa bat, egitura bat, edo behar dula guztionek, formakuntza bat, eta guzti hori, polizien kasua zitze egin dugu pixkat, baina hori beste estamentu askotaz ere, ba, antzekoa esan daiteke ez, adibidez, bueno, ez dakit, auzitegi nazionalean, eta ibiltzen diran abokatuek, eta, bueno, esaten dute, auzi medikoak edo adibidez ez, beti dira berdinak,
bai.
Dira dozen arri bat edo, bueno, prestatuak hortarako, eta hola, estamentu guztiei buruz hitz egin liteke, ez?
Bai, estamentu guztiak guztita daude, baina guztiz. Torturatzaileak babesteko orduan, baina torturatzaileak nola baita esateko, ez dira hainbeste eta hainbeste, zeren horrexegaitik behar dute jende segurua, jende prestatua, jende ez dena gero inoiz ez duna inoiz hitz egingo
konfiantzazko
hori da eta horregaitik ni kalkulatzen dut ez direla izan hainbeste eta hainbeste gertatzen dena da horietako bakoitzak zenba jende torturatu duen eta gero torturatzearena zoritxarrez arte bada zentzu testo osoan, baino da, bada,
hori, teknika.
Teknika bat, zea bat, eta gero, nahi, ikarketak egiten ibili nahi zemitartean, nahi, gehien harritu nahuena da, bat, zenbait aditu, baino, aditu, torturan adituak, eta oso liburuunak egin dituztenak, adibidez Darius Rajeli, eta, gero, ikusten dituzu esaten, eta gainea, serio asko esaten, ez baina tortura ez da eraginkorra. Esaten zu, nola? Tortura ez dela eraginkorra, torturaren arazoa hoize da, oso eraginkorra dela. Oso. Torturatzaileak eta estatuak torturarekin lortzen duena da, esan araztea jendeari, batetik, informazioak, baina bestetik baita ere gezur, interesatzen zaizkien gezurrak. Eta torturaren bidez, torturari atera dioteetekin itzela. Hori da arazoa. Tortura oso-oso eraginkorra dela, eta hain eraginkorra denez, horretik anerabili izan dutela. Ez balitz izan tortura eraginkorra, asko zera errexagoa izango zen tortura zehatzea.
Hori da, organera ikusten da.
Oso eraginkorra da.
Usten da, zelburu bati begira edo bueno, egiten dutela edo behintzat batez ere testu inguruak ere baldintzatzen nolako, ez testu inguru politikoak eta segun ze garaietan, bueno, dauden salaketak ikusita edo beste garai batzuetan daudenak ez dira berdinak, ez dakit horrek ere bueno, agerian uzten duen, ez? Erabilera hau edo
Bai.
Intentzionalitate hau, ez?
Bai. Ba, behar izan dutenean tortura, hainbeste etika hitz egiten duen jendilaje horrek, ba, erabili du eta nola. Eta gero, ba, etika hitz egiten duen beste jende horrek, ba, nola ez duen ezertxo ere egin torturari aurre egiteko, eta ezertxo ere egiteaz, ez egiteaz gain, beraiek ere tortura erabili dute, nola? Beraien atza izatea da, ba, ezkia iritsi Guardia Zibilak metodoan aldean, ba, gure metodoak, ez, bueno, hori ez duzu esaten, baino bere burua, esaten dutena da, ez dutela erabili tortura, baino bere burua justifikatzeko gorduan, ni seguru nago, esaten dutera, bueno, baino, hori ez da tortura, hori dira, ba, metodo, ba, gauza bera egiten dutena tortura zaila guztiak. Bera bai. Justifikatu, esan ez, bueno...
Bai, metodo polizialak direla, ez? Informazio lortzeko bai. Metodoa. Hain zuzen ere, hor, aipatzen ari zaren, ba, torturatzaileetako batzuk, ertzaintzari buruz ari gera zehazki esateko, duela gutxi urte bete eskaz, okerrez banaiz, aterazelako Jaurlaritzatik gainera, torturaren inguruko txosten bat. Eta benetan zifra, ba, asko bagenezkienak, beste batzuk ukatzen zituztenak, eta ukartzen jarraitzen dutenak, azalera atera ziren, eta nolatan ez onartze hori, ez? Nola liteke dokumentu, oza, ikerketa bat egiteko eskatu, bere gorabera guztiekin, izango ditu nutxunet, gabezi guztia kontutan hartuta, baina ikerketa bat egiteko eskatu, eta gero bere emaitzak ez onartzea, ez? Nolatan iritsi liteke horraino?
Bai, baina, PNV-ek ez du esaten emaitzak ez ditula onartzen bizik eta emaitzak itxuragabatzen ditu. Ez duna onartzen zeko esaten duna, ez ikerketa hori ez dugu aintzat hartzen, zeren PP, baina baita ere PSOE, horiek uko egiten diote ikerketa onartzeari. PNV-ek ez dio uko egiten ikerketa onartzeari. Egiten duna da, bai, ikerketa hor dago, baina gero egiten du bera nahi duen irakurketa. Eta nik irakurketa horri egin nio nahi zuzen ere aurre artikulu batekin. Zeren, Urkulluk zer zioen? Urkulluk zioen. Ez, baina, bueno, hor ikusten dena da, ez dela egon ertzaintzaren kontrako kondenarik, eta gainera ikusten dena da, ertzaintza neurriak hartu izan ditula, Guardia Zibilak eta poliziak ez bezala, eta ertzaintzaren ezaugarri izan da neurri horiek hartzea. Haber, kieto. Bat, egon da kondena bat ertzain baten kontra, Debako komisariako inspektore baten kontra, izen-abizen, jarri nun, eta, bueno, eta tortura gatik, argi eta garbi, Gorenak berretsi zuen kondena, tortura gatik, atutxak legebiltzarrean hitz egin zuen kasu horretaz, eta guain etortzen dira kontatzea ez, inoiz ez da egon. Egon da, baina hori ez da kontua. Kontua da, esatea, ez nola kondenarik ez da egon, eta zen nahi dekizan horrekin. Bakarrikan kondenatutako kasuak direla tortura kasuak? Hasiko algia hemen kontuak egiten. Haber, egunkariakoak. Hor, ze esate zuen. Torturatu zituztela edo ez. Bai, baina kondenek egon da. Portu zora azola kasuan. Bai, guain, ez da ratuko kondena egon da. Baina, orain arte, horre ez da, kondenarik ez da egon, eta horrek zer esan nahi du. Tortura ez dela egon. Hori esan nahi dezue? Eta bi, eta niretzat garrantzitsuena dena, zeren hor ikerketa sakona egin dut horri buruz. Zer, ertzaintzaren ezaugarria dela neurriak hartu izana, bueno, ba, guazen, ikustera neurri eraginkorrena hartu izan dena. Inkomunikatuak grabatzearena. Eta horri buruz, nik ikerketa bat eginda daukat, arartekoaren txostenak urtez urte arakatuz. Noiztik, 1989-tik, zeren urte hartan orduko arartekoa, eta pentsa, orduko arartekoa zen Xabier Markiegi. Euskadiko Ezkerrakoa, gero PSOEkoa, hau da. Ba? Eta ARK, nola tortura salaketak ertzaintzaren kontratu izan ziren, esan zu, bueno, ba, kausa erraiz bat eskatuko dut. Ertzaintzaren polizia etxetan kamara daude pasilloetan. Eta, bueno, ba, kamara horiek nola dauden jada, egin behar dena da, kamara horiek hartzen dituzten irudiak, grabatuta gorde. Ba, ez da, ez jarri behar, ja dagoena, grabatuta gorde. Claro, olako eskaira erresa izanik, ba, erantzun zioten, bai, bai, egingo deu. Bai, bai, egingo deu, baina urtea jun, urteak etorri, eta arartekoa gero Markiegin ondoren, Mertxe Agunde, eta Mertxe Agunde da PSOEkoa, gaur egun ere PSOEko diputatua dena. Ba, ARK, bere txostenetan urte-zurte, zatezun, bai, izan dute egingo dutela, baina bi jutegia begiratzea, eta komisarian grabatzen dute, hain justu ere, trafikoko izunak eta zea eta olako jendea, baina inkomunikatuta daudenak ez dituzte grabatzen. Eta egintzen eskaera 1989-an izan zen inkomunikatutako jendearen zat, zeren kasu horietan emate ziren tortura salaketak. Ordu, eta urtea junde eta etorri zen erorteko berria, Iñigo Lamarca, eta berdin. Eta azkenian 1986-an, ja, hasi ziren grabatzen, eta orduko barne zailburuak Javier Balazak, hola xe esan zuen, ez, oso raixa zen, erabakia politikoa hartu dugunean, ba, bere ala zigia jartzen inkomunikatuak ja grabatzeko zea zegoen tokian, eta jazta. Baina, beraz, onartzen duk, 1989-tik 2006-ra, 7 urtez, eta ez duela grabatu, erabaki politikoa ez duzuelako hartu nahi izan. Ba, argita garbi, orduan ze kontatzen dira zue ertzantzaren eta PNV-ren ezaugarria neurri preventibok hartzi izan dela. Olako neurria errez bat eta erabaki politikoa 7 urtez atzeratu duzue, eta ez hori bakarrik. 2006-tik aurrea, arartekoaren txostena urtez urte begiratu, eta aurtengo arte, ez 2011, aurtengo arte jarraitzen du arartekoak urtez urte, eta oan ja ez da Lamarca, oan ja da jaen ez goratzen zinen oengo arartekoa, baino gauza berbera errepikatzen du, esan ez, ba, guk 1989-an eskatu genuen grabatzeko, eta grabazioiek gorde behar zirela luzaz, hala eta hola, garantia batzuk. Eta gaur da egun hauen dikan ere garantia horiek ez dituztela betetzen. Eta angartetik pasatzen dutela arartekoak eskatzen duena orain dela 19 urte. Dik, ona. Eta urtez urte arartekoa ari da gauza berbera errepikatzen, eta jutezea 2000 bueno, urtez urteko txostenak dituk, eta ze horri aldetan, ze nola jartzen duen, eta horren aurrean zer daukate esateko.
Dero gainera, egon dira, ez? Kasuak, bueno, esan dutena, bai, badaude bideoiek, baina gero behar izan denean, jakiteko, salaketak egon direnean, ez dira agertu, ez dira erakutsi, Ondarruko eta, bueno, kasu...
Ondarruko kasu ere oso ikartuta daukat, zeren hain zuzen ere hor gertatu zen, arartekoak eskatzen zituen garantiak nola ez ziren betetzen, ba gero, eskatu zituztenean grabazioa, kasu horta hori izan zen, bueno, Arartekoak hasieratik esan zuen, zeren, barne zailburuak eta astantzak eta esan zuen, eso, nola torturak egon diela. Hor ditugu engrabazioak frogatzen dutenak ez dela ezer gertatu. Juntzen Arartekoa, Iñigo Lamarca zen orduan, berarekin oso harreman estuan nuen, juntzen eskatzera, esan zuen, bueno, ba, nahi dut ikusi grabazioiek, eta esan zioten, nahi, baina hola, inungo arrazoirik eman gabe. Eta, gero, eskatu zuen, Durangoko epaile batek, emakume batek. Eta ari ere, esan zioten, ez, ja pasada, justu hiru hilabete baino lehenago, eta bagen dituen grabazioak, baino borratu india. Eta eskatu zuen ere, auzitegien nazionalak, eta ari ere erantzun berbera. Eta eskatu zuen berriro Arartekoak. Eta ari ere erantzun berbera esan ez, ez, ba, beira, bagen dituen, baina, ba, grabazio berriekin borratu india, zeren ja hiru hilabete baino gehiago pasadia. Bai, baina zuek, Arartekoari 2006an erantzun zenioten, hitzez hitz, kasu bat baldin badago non salaketako zerbait dagoen, orduan egiten dugu kopia bat, eta kopia hori gordetzen da, depura guztia salaketen eta gainean ikerketa guztiak eta egin arte. Eta Arartekoak, Lamarcak orduan egin zuen oso salaketa gorra, ertzaintzak izan zuen jarrerari buruz. Eta ez dakit kasu hori ba, nola dagoen, bueno, bitxita dago, ez dute inongo salaketak ez du aurrera egin, Urtzalkortarenak ere ez, ez dakit Estrasburgoko bidean izango dan, no, zehazki ez dakit, baina kasu hora, eta klaro, horre ere PNV-koak esan dezakete. Ah, koño, baina gu ez ginen, zeren Rodolfo Ares egoen orduan, bai, mutiko, baina Rodolfo Aresek galdetu ziotenean, ea zergaitikan ertzantzaren garantia horiek ez zituen betetzen esan zuen. Ah, ba, aurreko sailburuak Javier Balzak esan zuen etzela beharrezko betetze horiek eta guk berdin pentsatzen dugu. Eta Rodolfo Ares juntzen, Patxi López juntzen, PNV berriro ertzantzaren ardura hartu zuen eta berdin jarraitzen dute. Eta ikusi besterik ez urteroko txostenak, gainea ja urteroko txostenetan hitzez hitz errepikatzen dute salaketa berbera. Guk eskatu genuena 1989an ez da betetzen honegatik eta urtero joaten dira zea desberdin batea zeren metodo gisa hori txe dute. Abisatu gabe joaten dira komisaria batea. Urte batean erandio, urrunguan muski, urrunguan ez dakize, eta txostenean beti jartzen, jungea, honea. Eta, bueno, eta grabazioa da okionez, berdin jarratzen dute. Ez digute, kasu kuñetero egiten. Koño.
Bai, bai, zentzu hortan esaten nun, ez? Informe hau ateratzea eta sonartzea, zentzu batean ez ikertzearen ondorio dela, ez? Zera, kondenarik ez dago, beren argumentu hori da, baina zergatik ez dago kondena, ze interes duzu ikertzeko, ze baliabide jarri dira ikertzeko, nun daude grabaketa horiek, ez? Hainbestetan eskatu direnak. Eta sententzia eman den hontan ere, haiginen aipatzen, ez? Justu, ba, kasualitatea edo ez, torturaren aurkako egunean bertan atera zela sententzia Espainia kondenatzen zuela, okera ez baina, o estatu bezala, edo gobernua, ez nahi zi?
Ez, estatu bezala.
Estatu bezala.
Estatu bezala.
Kondena hauek ze eragin dute, eragin praktiko dute. Zerbaitetarako balio du, estatuak berari zerbait suposatzen dio?
Ez. Praktiko ez, hau da. Horreitikan ez dituzte berriro epaituko Portuta Zarazola torturatu zituzten Guardia Zibilak, ez dituzte baliaube gabetuko Zarazolaren deklarazioak, praktikotasuna horri deitzen bali madiozu, ez, eta gainea, karte ordainak ere nola Portuta Zarazolari ez izkieten emango, karte ordainak bele poltsikora sartuko dituzte berriro. Alde horretatik ez, baina badu eragina oinbeste aldiz Estrasburgok kondenatu izana Estatu Espainola ja ez dakit, 10 bat aldiz izango da ez dutelako ikertu, eta oraingoan ez bakarrik ez dutelako ikertu. Baizik eta hirugarrengo artikulua alde batetik ez dutelako ikertu, eta ja hamargarren hau da, baina baita ere egon direlako, tratu txarrak eta torturak. Bueno, hor ze egon da, zazpitikan lauk esan dute tortura frogatzeko adina zeharik ez dagoela, zeren ezin daiteke jakin zerbaitikan jipoitu zituzten eta zerbaitikan ematzizkieten horrelako tratu ankerrak eta gizagabeak, zerbaitikan izango da. Eta beste irurak, bueno, lau hoien artean Espainiar ordezkaria ere zegoen, eta beste irurak diote argi eta garbi dagoela tortura izan zela, eta bueno, esatea ezin dela frogatu zergatikan ematzizkieten alako tratu gisa betan karrak, bueno, bigiztakoa dela, eta hori ez dutela portutaz arazolak frogatu behar, baizik eta frogaren zama egon behar dula estatuarengan. Baina badago zerbait bueno, ez dela azpimarratu, eta da, zeren azpimarratu da, bai, Estrasburgo Espainiar epaileek egiten ez dutena egin dute, eta egin dute frogaren zama jarri estatuarengan. Bai, baina Estrasburgo jartzen du frogaren zama estatuarengan zauri nabarmenak daudenean. Kasu honetan zauri nabarmenak zauden. Orduan, atxiloaldian zauri nabarmenak baldin badaude, kasu horretan, Estrasburgok dio, kasu horretan estatuak eman behar du, arrazoizko esplikatu behar du, zauri horiek nola izan diren. Eman behar du, azalpen logiko eta beraiei dagokio frogatzea zauri horiek ez direla izan tratu anker eta gizagaben ondorio, baizik eta bueno, borroka, bueno, beraiek frogatu behar dute, ez dira protutu zerrezuna frogatu behar dutenak nola gertatu zen, baizik eta baina zauri nabarmenak baldin badaude, hori da koska, eta koska da Estrasburgo kondena dela aurreneko bi orduen gatik, bi orduetan egon zirelako froga nabarmenak, eta horregatik ere hain zuzen ere Donostiko epaileek kondenatu zituzten lau guardia zibil, baina Donostiko epaiketan epaileek esan zutena da, ez, bi ordu hauetan nabarmena da torturak egon zirela, baina bi ordu hauetan intxaurrundura iritsi zirenetik eta inkomunikatu zituztenetik Donostiko epaileek zioten, kortia ez dago ezer frogatzerik. Ez dago ezer frogatzerik, Martin Sarasolak bostegun ez jasan zituenak, hor ez dago ezer frogatzerik. Eta are gehiago esan zuen Donostiko epaileak, eta horreitik nik ezikitzen dut hor ikerketa serio bat egin dadin, zeren esan zutena faltsua dela froga daiteke. Esan zutena ez, eta kidek gezurrezko zelaketak egiten dutuzte, baina kasu honetan ez. Eta hain zuzen ere, txerokiri harrapatu omen zioten dokumento hori, zera baino faltsuagoa dena, horri ere sinesgarritasuna eman zioten, esan ez. Bai, harrapatu zioten hori, baino gertatuko zena da, txerokik etzekiela benetan jipoitu zituztela, eta pentsatuko zuen, zalaketa faltsua zela. Bueno, hor aurrean daukazu, zuk frogatzen duzu, portu Sarasola benetan torturatu zituztela. Aldi berean daukazu dokumentu bat, non etaren historia guztian, holako du beste dokumentorik ez dago, non esaten dena, ez salaketa faltsu bat izan da, ez dago beste dokumentorik historia guztian. Eta nun, eta azkeneko 25-30 urtetan, froga gehien eta froga nabarmenenak egon, tortura frogak egon diren kasuan, buruzagi batik esan dugu, eso es, hori salaketak faltsua dira. Bueno, eski, de kajun, hain nabarmena da, gainea, dokumento horren inguruan. Garikoitzek, euskera oso ondo menperatzen du. Eta dokumentua, Guardia Zibilak, hain dira txapuzeroak egin zutela euskera traketx batean, gainea, beste hainbat froga daude, ezinezkoa dela, Garaikoetxea harrapatu zizkioten zehago dokumentu guztiak enkriptatuta zeuden. Eta hori justu hori etze hon enkriptatuta. Eta bueno, beste hainbat. Eta horregaitik eskatzen dut behin eta berriro hoiek direla ikertu behar direnak. Erabili dituzten dokumentu faltsuak, erabili dituzten gezurrak, zeren kasu horretan, partu zarazurrenen kasuan, hainbeste froga egon direnez, beraiek ere forzatu indute beren gezurrak botatzeko orduan da zea, ordea marka guztiak apartu dituzte portu zarazola kasuan. Da horreitik, guain, Estrasburgo bere epaia eman duen honetan, are gehiago insistutu behar dugu, hori guztia ikertu dadin, eta mai gainean jarri dadin, Donostiako epaileak ere esaten dute, ez, kantadekin, eta hor, hori ere, gezur hori ere eraiki dute portu zarazola kasuaren gainean. Kantadak omen dira, etakidek, aldez aurretik prestatzen dituzten gezurrak tortura salatzeko. Eta hori, gezur hori eraiki dute goitik bera kasu horren inguruan, eta hori frogatzea gezurra dela oso horretxa da. Hain zuzen ere, portu zarazolari harrapatu zizkioten eskuliburuekin, etaren eskuliburuekin eta bat, horren inguruan egin dituzten gezurrak, eta horra dibidez, bera, Asociación de Víctimas del Terrorismo ere tartean ibili zen gezurrak ere egitzeko orduan. Hor ere guzti ziren, eta beste gezur batzuk ere egitzeko orduan, El País, Matlaska, Rubalcaba, eta huie guztiak frogatu daitezke. Eta horren inguruan insistitu behar dugu, zer ez da bakarrik frogatzea tortura testigantzak eta tortura salaketak sinesgarriak direla. Hori baino, are garrantzitsuago iruditzen zait frogatzea, tortura ukatzen duten hauen, zurikeria eta zikinkeria eta zer nolako denetik erabili dituzten dokumentu faltsuak, froga faltsuak, komunikabideak erabili dituzte, bueno, denetik erabili dute tortura estali eta tortura zaleak babesteko orduan.
Bai, lehen esan dugu ez nolatan estruktura edo egitura oso bat beharrezkoa dela, ez, tortura existitualizateko, ez olik torturatzaileak, baizik horiek babestuko dituen paileak, beste aldera begiratuko duen medikua, froga faltsuak edo mezu faltsuak botako dituen politikaria, estruktura oso bat da, gai oso gogorra, eta segurazko ikusi nahi ez duenak ikustea kostatzen dena, ez? Frogak daude, sententzia daude. Askotan gertatu izan zaigu, ez? Euskaldunoi, guk, edo euskaldun batzui, behintzat oso onartua, oso agerikoa izatea torturaren existentzia torturatu dela, baina beste batzuk ezin ulertzea, edo ezin onartzea, edo onartu nahi eza. Agian argumento politiko asko gabe geratzen direlako, edo horrek bide ematen duelako, beste ikerketa batzuk egitera, beste hainbat gauza onartzera azken finean, ez? Oso zaila dela onarpen politiko hori egitea. Oba, batzu egaz, koste politiko bat suposatu dut izaiekela.
Bai, Donostiar kasetari batek bere konferentzi batean oso argi azaldu zuen hori. Aia hilda dago. Javier Ortiz, desan zuen. Hemen, Espainiar gizarteak gehiengo oso oso nagusi batek ez daki ezer torturaz. Tazerratik ez daki ezer torturaz. Oso ondo datorkiolako ezerrez jakitea torturaz. Eta haizu zen ere, nahiago dute ezerrez jakin, eta nahiago dute beren buruen gainatu, zeren oso ondo datorki, eta horretaz baliatzen da ere estatua, horrelako gezur nabarmenak eraikitzeko, manualarena, beste, eta kideak prestatzen dituzte gezurrezko salaketak egiteko, zeren izaten dira mezu oso simpleak, errepikatu, baina badakite mezu horien botatzeko orduan hartzaileak nola baita esateko sinistu nahi ditu gezur horiek. Zeren komeni zaio gezur horiek sinistea, zeren torturaren errealitatea onartzen badute, ba noski, bere burua gaizki gelditzen da, esaten du baino. Hemen, hamarkadetan, torturatzen ibili da milaka jende, eta nik ez dut ezertxo ere egin, ez dut ahorik ireki, eta horren aurrean, ba, justifikazio bat eraikitzen dio estatuak herritarren gehiengo nagusiari, esateko, ez, lasai egon, zeren hori dena, hori dena gezurra dira, eta naiz eta ik, beste alde batetik, frogak mai gainean jarri, ba, gezur hori horri aurre egitea, zaila duk, zeren jende horrek, behardik sinistu hori, zeren hori gezur hori eroritzen bat zaio, ba nola bait gelditzen duk, ahul eta gelditzen duk, eta nolatan, oinbeste, hamarkadetan, nik errealitate hori begien aurrean izan da, zeren komunikabideak aldi berean azpimarratzen dute Espainian atxilotu, Espainiar estatuan atxilotu izaten dituztenean euskal militanteak, ba berehala sekulako aitorpenak, sekulako titularrak, hau aitortu dute eta bestia, eta detaileak, eta zuluak, eta aldiz, Frantziar estatuan militante berberak atxilotu, eta haiek aurrik ez dute irekitzen. Eta hori, komunikabide horiek, bine eta berriro azpimarratu izan dute. Frantziar estatuan aurrik ez dutela irekitzen. Eta Espainiar estatuan, itzein da itzein, eta datu guztiak, eta detaile guztiak, eta bar. Eta horren aurrean, komunikabide horiek ez dute inoiz egin aipamen bat esateko, koño, ba, kontraste hau arraru xamarra da, ba, horrek zer esan nahi du, ez? Ez da aipamen nimino era, ere esateko, ba, horren aurrean, geure buruari galdetu behar diogu, hemen zerbait arraroa gertatzen dela. Eta horreitik, ikarketa hori egiteko orduan, komunikabide horiei, agintari horiei, galdera, zuzen horiek egin behar zaizkie, eta galdetu, eta zuek, evidentzioien aurrean, nola justifikatzen dezue hori? Eta frogaren zama, beraiengan jarri, esan ez, zuek tortura ukatzen dezue. Ze argudio erabilitat ukatzen dezue tortura. Etaren manualarena, 1988an, etari atzeman omen zioten manualarena, bai, baino, juten baldin basea audientzia nazionalera galdetzera 1988an atxilotu zituzten, zer nire esaten dute, bueno, manual hori harrapatu zioten, Gasteizen atxilotu zituzten, Iñaki Garcés, eta Aitor Borresi, eta alta sumarian, bale. Audientzia nazionalera junda, bueno, ze hori, dokumentu hori, ahez dugu aurkitzen, eta atxiloketak egin zituen Guardia Zibilak, atxilotzeko orduan, apuntatu behar dute harrapatzen duten guztia. Zeren, bakarrik, atxilotzeko orduan apuntatuta dauden gauzak erabili daitezke gero froga gisa. Gero, zuk izin dezu batea, beste gauza bat, ez, nun harrapatu dezu hau. Ba, hor, inventarioa daitez ari horri, hor, nun azaltzen da dokumentu hori? Inonez, koño. Nolatan dokumentu bat inonez dana agertzen, militante horiek betidanik izan dutena inoiz ez dutela ikusi, eta hori nola juridiko kio hori froga gisa erabiltzen duzue, zehatzen duzue dokumento horren egiaztasuna nundik ateatzen duzue. Gaina, zuk hartzen dituzu etaren 50 urteko dokumentu guztiak, eta ber ze nolika noa dokumento hori zehan zuten, o zer nola eman dizak egosu horri inongo zinez garretasuna. Egoariko itzi, berdin, hori dena ikertu ezkeo benetan, eta jarriko balu, baina Eusko Jaurlaritzak jarri ditu baliabideak egiteko ikerketa, baina frogaren zama torturatzaileengan jarriz. Baina frogaren zama tortura ukatzen dutenengan jartzearena, hori ez dute nahi inondik inora. Eta hor insistitu behar dugu. Ikertu behar dela torturaren ukazioa.
Hori argumento gabe geratzen direlako, eta ba, bueno, aigera esaten ez...
Ilusi galditzen direlako.
Hori da, hori da. Eta onartze esaren, eta bueno, amaitu horretik azken galdera, onartze esaren beste arrazoi bat izan liteke ere, eta galdera hor pixkat zehatza da, baina bueno, ea torturaren erabilpen hau onartu ezkero eta torturapean egindako deklarazioak ez gaitu ezkero, zenbat sumario, zenbat kondena, zenbat berrikuspen juridiko egin beharko liratezken.
Noski, eta ez da bakarrikan tortura pean erauzitako deklarazioak, da torturak nola oala kutsatutako prozedura guztiak. Zeren, torturas kutsatu egoteko hainbat modu desberdin daude. Baten deklarazio bestean, torturas kutsaturiko prozedura eta epaiketa eta kondena oro baliago gauetzea exigitu behar da. Torturas kutsaturiko oro balio gabatzea. Eta hortan tinko eta arrazoiarekin zehatu behar dugu ze hori, exigentzia hori. Torturas kutsatu egon den prozedura, agindu, kondena, oro balio gabetzea.
Bai, hemendik ere bat egiten dugu eskari horrekin. Oso interesgarria zurekin eta eskertzen diguzugu benetan, Xabier, gure deiari erantzunez, bueno, errealitate gordin horri buruz ere hitz egiteko aukera ematea. Bueno, normalean ohitura daukagu azken hitza beti gonbidatuari emateko, baina lehendabizi pixkat tentsio hau apurtzeko eta bueno, han Bruselan ea Puigdemont ikusi duzun jakin nahi dugu hemen.
Manifestazioa izan zenean, bai.
Bai.
Manifestazio erroldoia izan zenean, ikusi nuen horrela... Ba,
baina, bera zen.
Bai. Bai, baina geroztik ez, gehiago ez dut.
Bale. Ez dut ikusi. Bueno, amaitzeko, torturan inguruan ikertu duzu, estatu terrorismoan inguruan ikertu duzu, amaitzeko hori, beti bezala azken hitza, azken gogoeta bat, nahi baduzu esan, ba, mikrofonoa irekia duzu zuretzako.
Bai, ba, azpimarratu nahi dut zein garrantzitsua den torturaren ukazioa ikertzea eta tortura ukatu dutenen botere eta persona komunikabide, epaile, auzimediko, denetariko hori ikertzea eta begibistan jartzea ze nola jokatu duten eta zein gezur eta zein trikimailo erabili dituzten tortura estalita eta torturatzaileak babesteko, eta bestalde azpimarratzea ere zein garrantzitsua den exigitzea torturas kutsaturiko prozedura, kondena, denetarikoak, torturas kutsatua baldin badaude baliago gabetu egin behar direla. Eta hortik ondorio estatzen nira, no, ondorio guztiak,
hori da,
argi jarri.
Azteko gaintxe...
Torturaren ukazioa ikertu, eta torturas kutsaturiko prozedura guztiak balio gabetu. Bideia horiek azpimarratu nahi ditut bukatzeko.
Oso ondo. Bai, jende askoren egoera aldatuko luke ziurrezki horrek. Bai. Momentu honetan, uno asko bizi dutena. Eta, bueno, hoxe, eskerrik asko beste behin ere, Xabier, eta jarraituko dugu harremanetan.
Oso ondo. Horiak. Eskarrik asko zuei. Dios biotez.
Berdin. Ale, gabon pasa, Xabi.
Mandi da zuen aukera gati.
Ale. Venga, gabon pasa.
Bai, gabon. Aquí empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado, aprenderás lo que es gritar,
Herri Unibertsitate Nazionala, martxoak 14 eta 15 Ibaetan.
Bueno, hauntzaren gaurdiko estulan jarraitzen deu, eta hori zen, interneten ikusi dugun bideo bat, hain zuzen ere, Herri Unibertsitateari buruzkoa. Eta, bueno, honi buruz gehiago jakiteko telefonoan beste aldean daukagu Xuban, ikasle mugimenduko kideak. Kaixo, Gabon, Xuban?
Bai, Gabon.
Gabon, bueno, aipatu dugu, ez, Herri Unibertsitateari buruz hitz egingo degula, eta bueno, ba, batez ere, ba, ja, aurtengo deialdiak, eta ikusi ditugulako, martxoan 14 eta 15erako Ibaetan, eta, bueno, aurretik ere beste, bueno, kampusetan, eta ari dira gauza batzuk egiten. Igual sartu baino lehen, bueno, aurtengo zeran, pixkat, orokorrian nahiko genuke, bueno, azaltzea edo, ba, zer dan Herri Unibertsitatea, noiz sortu zan, bueno, ze irakurketarekin, edo ze arrazoi gatik, pixka bat, bi irurte atzera, ez, egin behar dugu, edo noiz tidatu.
Ba, Herri Unibertsitateak sortu ziren, noen dala bost urte lehioan, zehazki. Ikasle talde bat hasi izan pixkat hausnartzeko behar batzuk identifikatzen behaien kampusetan, eta hoxe, ba, pixkat ikasle problematika lantzeko, ba, hori, ba, jardunaldi batzutatik hasi izana, pixkanaga junda forma hartzen, urrengo urtetan da bai Gasteizen, bai Ibaetan da jundi Herri Unibertsitatea antolatzen, eta pixkat hasi izan hori, lehioako ikasle talde baten iniziatiba batetik, eta hori, gaur arte, ba, hori, apos bat urteko bilakaera izaten nahi da, eta pixkanaka forma hartzen juten nahi dan, ba, hori jardunaldi kritiko batzuk, o die, Herri Unibertsitateak.
Bai, hor, pixkanaka forma hartze hortan, ezakite, nola izan dan garapen hori, ba, bueno, hasieran, ez, leioan izan zan hortatikan, bueno, nola zabaldu dan urte-zurte, ba, beste lekutara, eta, bueno, nola hartu forma, ze egiten da Herri Unibertsitateetan, edo...
Bai, ba, formai behira batez izatea, izan da hasieratik, ba, hori. Ba, aipatu dena, hezkuntza problematika pixkat ikutzen gaiek eta hartu izan die, eta nahi izan da, ba, hori, ez da baina espazioa sortu, itzaldi diferenti ekarri nahi izan die, pixka jendiei, ba, unibertsitate mailan eta jendiei, preokupatzen gaiek eta ikutu, eta hori, ba, olako itzaldi, taller, mainguru, gauza asko planteatzea, eta hori, aztebete, o bain arte bintzat aztebeteko formatu hartu izan duen jardunaldi batzuk, eta hori, ba, pixkanaka, junda, kampus diferentetan, ba, gai diferentik ikutzen, ba, bai lana, etxe bizitza, gazte problematikak ikutzen duen beste bat alor, mm-hmm. Eta ez da gitu, bai, pixkat, ezkuntza behar daken funtziore bai sistema kapitalistan, nahi izan nire ikutu igual, alor diferentik, eta pixkanaka, ega hori, proiektue izaera bat ematen, o, mm-hmm. ba, hori, bilakaera bat aida hartzen uh-huh. proiektuea.
Bai, zabaltze hortan ez dakiten, bueno, ba, gai azberdinak aipatu dituzu, ez? Batez ere igual, bueno, ikasle problematikan ingurukoak edo ikasle bizi dituztenak, ez dakit zabaltze hortan igual, bueno, azkenean ikasle unibertsitatean ikasten ari direnek, ba, bueno, karrera zehatz bat edo gai zehatz batzuk edo ikasten dituzte, ez? Ez dakit norberaren bueno, jakintza esparru hoietatik bueno, erabiltzen dan edo pixka bat segun nun egiten dan, ez? Ba, fakultate batzuetan edo besteetan gai ezberdinak lantzen diran pixka norberak ikasten dunan arabera edo hortik gabiatuta horrei buelta emateko edo beste irakurketa bat egiteko edo
ikusi da urtez urte kampusetan ba hori, lokal bakoitzak ikustezu nioal behar diferente bat, behar kampusien lantzeko problematika ezberdinak, eta ba, gazte izen, igual letran fakultadien ikusi izan da, ba hori, gure kasu emaintzat, ba bai, historian inguruen hausnartzeko behar bat, filologia gaudu baita, eta filologian inguruko hausnarketa behar bat izan, behar bat ikusi da, ez da, pixkana ikusi du lokal bakoitzak, ba hori, ba bere karrera espezifikuek eta hartu eta ematen o lantzien akademiken bertan lantzien gai horiek pixkat hori kritikatzen hasi eta a ber guri hori gure intereseta dauden benetan ikusi edo hori pixkat behintzat hausnartzeko eta geuke beltat eman alizateko hori realitate pixkat aztertzen jut izan da helburua azken urtetan behintzat eta horta datoz baita hori eskola kolektiboen proiektue eskola kolektiboen proiektu da pixkat helburu du behintzat ba hori jakintza akademitik jasotzen jakintza hori pixkat kritikatu behintzat aztertu eta aber benetan jakintza horre zerri erantzute joan aber neutrala da betiko eztabaida da azkenean eta pixkat hori hausnartzea behira sortutako proiektu da eta horrek pixu ondile hartu azkenean herri unibertsitatean azken urte hauetan.
Aipatu dezu eta bueno, aipatzen da behin baino gehiotan, ez? Euskal Herriko Unibertsitateak bueno, ba interes kapitalistei erantzuten diela, horren inguruan ere egon dira hainbat salaketa, berriki ere ba, ez margoketa batzun arira ere, bueno, erantzun batzuk edo adierazpen batzuk atera dira, nolatan, ez? Defentsa, ez? Unibertsitatearen defentsa egiten. Ze kapitalismoaren tresna bat gehiago bezala ulertzen bada, unibertsitatea zertan oinarritzen da? Osea, nola eramaten da praktikara? Nola erabiltzen du kapitalismoak unibertsitatea?
Batez, ez duena aztu behar da, pixka gehien markatzea dituna da, nahi eta nahi ez, unibertsitatea pasaukoien ikasle danak, gehiena jokoela, soldatapeko lan batean, pixka sistema kapitalista hau birproduzitzeko elburuekin, nahi eta nahi ez, o inkontzienteki, o kontzienteki, baina pixkat azkenien da, unibertsitatea beste bide bat, azkenien soldatapeko lan horta katioko baituna bizi osoago. Eta pixkat hortik hasita, nahi izan da, bai eskola kolektibotatik eta bai ikasle mugimenduko azken urtetako hausnarketatik pixkat kokau. Hezkuntza sistema beha, pixkat sistema kapitalistan baitan, ze funtzio jokatzen dituen. Eta pixkat beti aipatzen dituen gauza die, ba, berri horrezko klasi daude ordutei finko batzu ikaslik inungo zeik ez dagoenak, inungo zerezanik ez dagoenak, geho antolatzei duzte behar egual mai konpartitu batzuk UPV ikasle kontseilu egin eta ala, baina ikusi da urtez urte ikasliek bate inungo ahotsik ez dela uki mai horietan, eta ikusi da pixkanaga, benetan ikasliek zazkeben aldarrikapenak ez diela bete unibertsitate honetan, eta ikusi da behar bat, ba, pixkanaga geure hezkuntza sistema bat eraikitzen hasteko, behintza pauso batu ematen hasteko, nola, osea, lehenengo zehatu zizelkada batzuk ematen hasteko gure hezkuntza sistema hori eraikitzea bidean.
Bai, bueno, oso interesgarria hausnarketa hauek, eta bueno, hausnarketa hauetan sakontzeko pixkat egitaragoa edo zer dago, zer antolatua dagoen kontatzea ikusun?
Ba, izanik bintzat, hori, hasiera baten ikasle problematika lantzizan espazio bat pixkat horri elduna izate jo, batez unibertsietan antolatzea hilako herri unibertsitateiek eta ikasle biltzea hilako bertan. Eta horretik ba, batez hezkuntza problematikan jartze dugu ikuspuntu edo zea, eta izatea ba, nahi du plantea du bapiskat oain arte eman dien erreforma diferentiek eta zerte etorri dien, prozesu ematen nahi dan azken erreforma duen bidez, lontz ere bai nahi dugu ipadu nahi eta igual bigarren hezkuntzai ikutze joan gehiago guri baino, baina bueno, nahi da bapiskat hori hezkuntza problematika beha ulertu sistema kapitalista baitan, ze funtzio azken, pixkat, ikusteko guk geuk baita ze paper jokatze deun sistema hontan. Eta gero, aparte nahi ditu, baita gazte mugimenduen sortien problematika o ez da bai da hoge, espazio bat eman. Baizan lehena, oe momentu, bai feminismoen ez da bai batzuk, eta bai nazioen inguruko ez da bai batzuk, eta ola, pixkat, bai gainien dauden ez da bai batzuk behintzat espazio bat eman izate, baita lehen aipatzen adibidez, ba, oain dela gutxi ondien pintada horien inguruko hausnarketa bat, eba, igual, ba, haber benetan ikaslien nahi alde unibertsitate hau erre, o, eskan metaforikoki ezen da, baina nahi alde unibertsitate hau, o, nahi deun beste unibertsitate, nahi die, pixat, ba, hori, gizartien dauden ez da bai da horiei, eman, ba, hori, espazio bat, pixat, ikaslik ez da bai atzeko.
Hori, eta horrez, kampusetan edo, bueno, bintza batzutan ikusitugu egitarau batzuk, adibidez, bueno, ez dakit Bilbokoa daukat parean, otzailak 26, 27, 28, hor, izango dira, pixkat otzaila bukaera, bueno, otzailean edo pixkat kampusetan, da gero ja martxuan
Ibaetako
nazionala edo.
Aziko alelengo Bilboko Unibertsitatea diferentetan ingo dira, hori, zuzen dezuna, otzailak 26, 27, jola, eta gero urrengo astetan baita lokaletan, hau da Leioan, Ibaetan, eta geho izango da martxoak 14-15 Donostin Ibaetan, izango da nazionala, nazionala iten azkinen aurreko urtien, lehenengo aldiz genuen aurreko urtien, pixkat erantzuteko bain dela bi urte ontzan Bilbogo Unibertsitatean ontzan errepresioei erantzuteko. Eta bueno, bukauzan bezala, UPV beste behin erakutsi zigun, ba, gure guk sortu nahi den hezkuntza sistema honekiko beana antagoniko dela, eta erabaki politiko batzun bitartez bialdu bintuzten, eta ez zuen utzi herri unibertsie betetzen. Eta horri zeide eman nahi izan ditugu, eta urtean hori, martxoak 14-15, izango bat Donostin, Donostiko unibertsiaren, Ibaetan, bigarren unibertsiaren nazionala.
Bai,
eta gero azkena gazte izen izango hori, martxoak 20 eta 20, zahalakukako litzea.
Aha, ondo. Bai, horra ipatu ezu, aurreko urtetako kasuak, bueno, bai, Bilbokoa, bueno, San Mameseko desalojoa, da, guen dela gutxi horre onda, ez, prentza horreko bat, horren arira, bueno, Mozal legea aplikatu dietelako, bueno, desalojatu zituzten ikaslei, edo lako zerbait ulertu dugu behintzat, errepresio, bueno, guzti horiek, herri unibertsitatean inguruan sortutako, bueno, kasu guzti horiek, ez dakit ze ondorio izan duten, edo ze...
Bai, hor, pasatzean nahi uste, askotan, leporatzen zaigula igual, ba hori, pintatik, o erabiltzen brokamolde konkretu batzu batik, errepresio jasateula, eta hori normala da, eta zea, baina aurre gortin adiez garbi ikusi izan, eta baina labi urtete gai, herri unibertsitatea, hau da, guk sortu nahi den hezkuntza sistema berri baten, hori, lehenengo ikutu batzu ematen hasi, eta lehenengotik nola etortzen zaigun, hori, errepresioa, naiza ez izan, ezer, hau da, itzaldi batzuk izan, geu ikasli edo geure bizilei inguruko ez dabe datzu ematen zaio, eta laren nola etortu zaigun errepresioa. Horrek ikustara zaigu, nola benetan errepresio kasu horiek ez dien, oza, ez dien neutrala baiz eta politiko egin, eta nahi deben ikasle movimenduen hau txap iskati xilara zi. Eta hortatuz, ba, oen ala di urteko zamamezeko desalojue, eta hortik ikasle mugimendue kolpatzen jarraitu dela multzan bitartez eta mozalegin bitartez. Baina, bueno, horren aurrien, berdin-berdin segi berdeula, nintzat geuke garbi da geu, eta horrati segiko geu, hori, herri unibertsitate nazionalak iten, eta herri unibertsitate lokala ere indarra ematen.
Ondo, ba, bueno, bukatzeko pixkatez, igual ibaetakoa, bueno, aipatu dugu deialdi nagusia, oantxe bertan hori izango litzake, ezakit bi egun horietan zerbaitxe asteri badagon, ze topatuko dugun ibaetan, edo, bueno, edo interesa daukanak, en, bueno, zer egin dezaken, edo...
Bai, hori, aipatu ezela izango da, hori, martxoak 14 eta 15, eta hengo aukera bai eztabaidatzeko tailerretan parte hartzeko itzaldi egongoie, bazkaiek eta egongoie, loitu aukerare bertan egongoa, así que nahi duna parte hartu bezala, laisteateago egitarako gaina eta hori landukoie lehen esan duten bezala, ba pixkat feminismoen inguruko eztabaida eta itzaldi batzuk egongoie, nazioen inguruko bai eta hori edozein parte hartzeko gonbidapena luzatzen jo hemendik. Eta hoxe, enguala bai aukera parte hartzeko, ez da bai hartzeko zein talerretan, eta gana ongi dut erri izan behila.
Oso, no. Ba, bueno, dei horrekin gehatzen geha, eta, ba, bueno, ikasle dabiltzanak bintzat, ba, gite, bueno, nora jo edo ze nun begiratu, ba, interesik baldin badak daukate bintzat, eta, ba, hoxe, eskerrik asko zuri, hau dana saltzeatik, eta...
Bai, zuei.
Vamos a seguir. Bai.
Vale, berdin.
Adiós.
Adiós. Ikasi eta sortutakoa. Gaur saldu beharrea.
Hemetxe egin zuten abesti alai bat, una abesti gandia amaitzeko, hola espesito zaben entzat, oso gomendagarria, eta Bazkaia prestatzen ebasea, pues dantza pixkatiteko ere bai, eta esnatzenen baitzea larun batean entzuten ezelako irratxaioa, ba,
esnatzeko,
musika atsegina. Eta bueno, ba honekin gaurkoak egin ditugu, egia esan azkar pasatzaigu, Xabikin hitzaitea plazer badalako, naiz eta gaia oso gordina izan. Eta bueno, herri unibertsitate buruz ere zerbait gehiago jakin deu ere gizonezko bat hildala kotxea garrapatuta, hor Gipuzkoak aldean, eta izirri testigo zuzena izan naiz.
Ez, favorez, sartu nahi.
Ah, gau, hain ikerketan sartuko, ikerketan.
Ikusi ez, ba, udaltzainak zeudela, eta hori bai, baina gero jakin dugu zergatik.
Bai, Gaina oso polita da Diario Vasco nola jartzen du neka jornada negra en las carreteras de todo el estado. Istripu asko egongo zian segurasko beste lekuetan, baina bueno, Sarozkoa estatu mailako istripu bat izan da. Eta bai, gizonezko bat hilda, bueno, gudak igula zazpirak pasatxo izan dienean, istripu batekin, da bueno. Información de servicio, arraio ratia beti bezala. Eta bueno, deialdi batzuk ere bai, ezta? Zirri, aprotxatu nahi de que mikrofono hau, mai inguru baten berri aitzen ematen leno hemen mikroskampo.
Bai, bueno, ikusi dugu hor sareetan, ba, dandak antolatu dula, mai inguru bat. Datorren ostiraleako, otzailako geita iru, hemen putuzulon bertan, okerrezpa gaude, eta Hernaniko babes sareko kideak torreko dira, pixkat, bueno, langileen babes sare edo jarduteko, ez dakit, bueno, zautzen dituzuen, edo, bueno, hor, Iruñan eta Donostin ere uste zerbait, antzeko zerbait sortzen nahi diala, ba, bueno.
Baleik, baleik, onena tortzia.
Eskubiak, bai, pixkat edo, bakoitza bere lanean dauzkan gatazkak eta modu bakartuan, bueno, la, borrokatu beharrean, ba, bueno, pixkat sare babesa bilatzeko sareak, eta horren inguruan ibiliko dira. Ostiralian, ordua ez daukau zehazki hemen, baina, bueno, atzaldian pentsatzen deu.
Atzaldian izango da, bai. Betiko orduan, betiko atxaldeko orduan.
Hoi da, betiko zeirak, betiko zazpirak inguruan, edo ez dakik, ez dakik.
Olako zerbait, bai, bai, bai.
Eta, hoi da, nahi bai zuen, enteratuko zeate. Eta, hoxe, besteik ez.
Besteik ez.
Gudak egula.
Bueno, agian badak egu, baina ez gago horatzen momentuetan. Mi esker, irratian bestalean egontzaten guztioi, zaudeten guztioi, jarraitu arraio irratian zuten, 89.3 FM. Eta arraio.eus webgunean gabon pasa guztioi.
Gabon.
Edo katetut